Jā, mēs redzam, ka jau kādu laiku atpakaļ ir ļoti daudz dažādu piedāvājumu, akcijas un vispār kādas katrā ziņā vilinājumi patērētājiem. Nu, tagad ir tas īstais laiks un atlaides iegādāties visdažādākās preces. Un šodien tad ir tā kulminācija un nu, tā melnā piekdiena klāta. Tomēr es tiešām aicinu cilvēkus, patērētājus būt ļoti apdomīgiem. Pirmkārt, tiešām izsvērt, nepakļauties tiem visiem daudzajiem piedāvājumiem, ko vēl liekas, ir vajadzīgi daudz preču un pakalpojumu, tomēr tiešām izsvērt, ko mums īsti vajag. Un vēlams arī varbūt sastādīt sarakstu, lai īpaši nenovirzītos un arī nenodarītu skādu savām finansēm. Bet vēl ir ļoti svarīgs aspekts, tiešām izvēlēties, ja mēs iepērkamies internetā, drošu un uzticamu tirgotāju. Jo mēs saņemam vairākus simtus patērētāju sūdzību par neveiksmīgiem interneta pirkumiem, kur ir samaksāta nauda, bet nav saņemta preces.